Жетінші тірек.
Болсын, әкесіменде дос шаран едік деп, едігеге иек қақты да әмір темір атын тебініп қалып, ұзай берді. Тоқтамыз әкесі Тайқожақанның, ұрысқанның қолынан қазаға ұшырауынан кейін елден бас сауғалап қашты. Қоштасар сәтте бет аузын жас жуған шешесі ғана ұлын соңғы рет бетінен сүйіп, жылап қалтасына өз сақтап жүрген алтын күмісінен салып беріп, сапарының оң болуын тілеп қала берген. Ендігі беті әмір темір. Ұрысқанның жендеттерінен жанын сол ғана сақтайтынын әке тағынан көптен бері үміткер боп жүрген Тоқтамыс жақсы түсінген. Кешегі әкесі Тайқожа ханның алдында қоғадай жапырылған қалың елден ілескен тірі жан болмады. Жақын жоқтың көбінен қабар жоқ. Тек көзі жасаураған қарт нағашысы ғана ел көзіне түспей жасырынып келіп жол тастады. Ие, Тоқтамыс әкесі Тайқожа хан дәуірін сүріп тұрғанда бұл маңнан өткен. Жанында сапырлысқан қалың нөкері, алдында шабарманы, соңында бақылаушысы бар тұста ол жүрген жолға аса зейін қоймапты. Енді міне қарттың жолбасшылық көмегіне зәру, қарт нағашысы тіке тартпай, жұрт жүретін жолдарын қиыстап, көп бұлталақ бұлтарысқа салып ақыры әмір темірдің билігіндегі жердің шетіне іліктірген. Ал, енді мен қайтайын. Солай ма деп Тоқтамыс қимастық танытты. Ендігінің жөнін өзің тап. Менде не қауқар бар, қолдан келгені осы. Тоқтамыс белдігінің ішкі жағынан алып, нағашысына алтын теңге ұсынды. Ау, мұның не? Қой шырағым. Жоқ, нағашы. Сіздің менен көрген бар сыйыңыз, көзіңіз тірде осы болар. Енді аман сау көрсеміз бе әлде қалай? Мені еске алып дұғаңыздан тастамаңыз. Сау бол, нағашысы қорс етіп танауын тартып, орамалмен бетін сүрткен болып та сырт айналып жүре берді. Ең болмаса артына да бір қайырылып қарамат. Қарттықтың өлшеулі күнінің қашан бітерін кім білген, естуінше әмір темірді маңайлап жүрген көп жақсылардың ішінде шешесінің тағы бір інісі Топан да болуға тиіс. Сұрай-сұрай оның да мекен жайын тапты. Топанды ертеректе бір көргені болмаса, кейіннен аралары үзілген тіпті түр жобасы да есінде жоқ. Есігін ашып ассалау деп кіріп бара беретін қазақ салтынан Топан нағашысы алыстау кеткен екен. Есікке жақындаған бейтаныс адамды әке көке деп қарсы алған селдір мұртты біреу сізге кім керек, рұқсат рұқсат онсыз болмайды деп ас үстіне түсіп қарсы ала жүріп ішке еніп сізге бір далалық келіп тұр, есімі Тоқтамыс екен деп хабарлады. Ал жүрің деп, өзін тағы жетектеп, кіші нағашысының табалдырғын аттатқан. Ие, бәрінде естіп біліп отырмын. Нағашысы қолдан не келетіні білдіріп, алақанын жәйді. Тайқожа жездеміздің арты қырсықсыз болсын. Апай аман сау болар. Ие, тірлік деген осы ғой. Тоқтамыстың ендігі беталысы осы маң екенін, әмір темірден пана сұрай келгенін естіген нағашысының аса қуанғаны әмірге деген сыйлықтың бары. Атын естігені болмаса жүзін көрмеген қақарлы билеушіге ертіп апарған. Шешесі соңғы сәтте қалтасына салған азнаулақ алтын күмістің таңдаулысы гауһар жүзігі еді. Жайласып отыруға ыңғайлы жасалған тақтың үстінде малдасын құрған әмір темірдің алдында тізесін бүккен Тоқтамыс жүзікті ұсынды. Жүзікті айналдыра қараған әмірдің не жүзінен, не үнінен ризалықтың ең көңілі толмастықтың белгісін танымады Тоқтамыс. Жарайды, көрші елдің хабарын естіп отырмыз ғой. О жақта ыңғайсыз, берекесіз тірлік көп болып жатыр ғой. осы сарай маңында бола бер дегеннен аспады әмір темір. Күндер өтіп жатты. Сонау үндімен Қытайдан да, парсы, араб жұртынан да, Алтын Орданың сарайшығынан да келіп кетіп жататын саудагер де, басқасы да көп. Сабырлысқан тірлігі бар Самарқан қаласының бөлек өміріне бірте-бірте бой үйренген. Тоқтамыс әмірдің көп нөкерінің бірі, анда-санда сыртынан көргені болмаса тіке араласы жоқ, сөйте де тақ маңының сыбыр күбіріне құлағы түрулі, осы қалай дегендердің қажеті боларау деген көңіліне түйіп, өзінше түйін түйеді. Сарай маңындағылар Сауран қаласының билеушісінің жылма-жыл хан қазынасына бөлер салығының кем-кетігінің көп екенін айтып жүрген. Біреулері оны қала әмірінің икемсіздігінен десе, қалғандары «Жоқ, ол біраздан бері науқас қой, соның салдары» десіп әргім өзінше пішетін. Осының ішінде ең маңыздысы сол қала бастығына әмір темір риза емес деген сөз. Бұл сөздің шыққанына да аса көп болған жоқ. Бұл Тоқтамыстың Самарқанды мекендегенінің екінші жылы. Сарай маңында жүрген Тоқтамыс тысқа беттеген әмірмен ойда жоқта ұшырасып қалды. Иіліп сәлем берген, деп әлденеге ойланған темір бір-екірет Тоқтамыстың тұла бойын сүзе қарады. Ертеңіне әмір темірдің бұйрығын жеткізуші оның алдына барды. Билік иесі бұрында өзі көрген жайма тақтың үстінде сол малдас құрған қалпында оқып отырған кітабын былай сырп қойтты. Тоқтамысқа тағы да тесіле қарады. «Еліңнен не хабар бар? Сағынып жүрген шығарсың» деп жайма шуақ үнінде бәрібір ызғар табы бар. Мұна қарасымен әмір Тоқтамыстың бар болмыс кейпін оқып тұрғандай әсер етті. «Хабарсызбын, ел билеу қолыңнан келеме». Тоқтамыс ел кетіп әмірдің жүзіне қарады. «Рас ма? Рас болса қай жердің билігін мұның қолына ұстатпақшы? Әлде ұрысқанда кеткен кегін алып бермекші ме? Әй қайдам, неғылса да бұл тегін емес. Әмірдің аузынан тегіннен тегін сөз шықпайтынын сарайды маңайлағандар тегіс біледі. Ендеше сенім артса» деп бөгелді Тоқтамыс. «Сауран билігіндегі қала басының қаза болғанын естіген шығарсың. Ертеңнен бастап сол қала сенің иелігіңде. Қаланы көркей, жұртының да тұрмысын түзе. Құп болат тақсыр». Деп әмір темір тағда ойланған кейіп танытты. «Шыға бер» деп қақпаған соң Тоқтамыс тағы бөгелген. «Айтпақшы, сенің әкеңе мұра ретінде берілген аймақ ұрысқанның қолында кетті ғой, ол жерден де дәмен бар шығар». Әмір темір Тоқтамыстың қышыған жерінің дәл үстінен шығып отыр. Туып өскен өлкесін кімге қиғандай, мұны неге айтты? Әмір темірдің аузынан бұл сөзде жәйден жәй айтыла салды деуге сарай тәрбиесін көрген Тоқтамыс сенбейді. Сонда қалай? «Ата бабамның ұрығы да сонда ғой» деп Тоқтамыс әмірдің жүзіне қарады. «Онда әлің жетсе сол өлкені ұрысқаннан тартып ал». Әмірдің үні бұл жолы қатқылдау, бұйрықтың нышаны бар. «Бір қаланы иелігіңе беріп отырмын ғой». Әмір темір қосып берген жүздікті бастап Сауран қаласына енген Тоқтамыстың алғашқы ісі қаланың бар өмірімен танысып артықшылығы қандай, кем кетігі неде екенін білу еді. Сонан соң бірден соңғы кезде қала басының науқастығынан болған салық жүйесімен жете танысты да кінәлі болғандардың жазасын белгіледі. Қала өмірінің берекесінің бір ұйытқысы сауда. Осыған көңіл бөліп, алыстан арып ашып келетін саудагерлер үйі керуен сарайды жөндетті. Бұл ісі өзіне де тиімді болды. Ризашылық еткен керуен басылар сәлеммен бірге сыйлықтан да құралақан тастаған емес, аз уақыт ішінде тыңайды да қоңайды. Әмір Темір өзіне ілестіріп жіберген жүздіктің ішінде бас билеушінің көзі де құлағы да бар екенін іші сезеді. Сауранның саудасы қызып ішіне өңкіргеніне Самарқан жақтан құптаған не жазғырған сөз естіген жоқ еді. Қаланың сыртқы бекінісінің ескіріп тозған жерлерін қайта жаңғыртып жатқанда Әмір Темірдің бұл ісі өте тұрыс, қаланы дұшпан алмаса қалған түгенделет деген сөзі жетті. Тоқтамыс осы сәтте өзінің таза далалық тәрбиеде қалып қоймағанының өз басы өз қамы үшін артықшылығын сезді. Егер ол тек өзін астам санайтын өр көкірек, мен хан тұқымы санаса, осындай жерде жаттау ел арасында жүріп адамдардың түрлі қадір қасиетін де қулығын да тани алар ма еді? Ие, алыс-алыстың жат жұртымен көп араласатын оқу білімі де бар, қалалықтың ойлау жүйесі де басқа ілгерілеу, бірақ дала тәрбиесі мұны еркіндікке, бар жаңалықты қағып алып, бойына тез сіңіретін қабілеттілікке ие етті. Әрине, мұнда екі жағда ұштасқан қасиетті күндердің күні туғанша жасырын ұстағаннан артығы жоқ. Бірақ Әмір Темірдің көрген көзінен, болжағыш қабілетінен әлденен жасыру мүмкін емес шығар. Солай болса да ол өзіне біткен осы қасиеттердің қай қайсында қажетті жерде өз қалауынша ұстай береді. Тоқтамыс қолына түскен игілікті игере отырып, енді оны өз мақсатына бағыттауды бір жола қолға алды. Әуелі жүздіктің санын екі есе көбейткен, бұл ісінің де бас билеушіге жететінін білет. Ол не дейді деп күпті боп жүрген, бастамасы дұрыс деп бас билеуші бұл ынтасына сөзбен болса да демеушілік алған соң жасақ санын көбейткен үстіне көбейтті. Кешегі жүздіктің ішіндегі қабілетті деген жігіттер 10 басы 100 басы боп шыға келді. Жасағын шамашарқы жеткенше қаруландырды. Жаяуы жоқ, әскерінің бәрі аттылы. Бар айласы да ойда жоқта қапыда қаперсіз жатқан ұрысқанды басып алу. Ұрысқан Тоқтамыстың Әмір Темірге қашқанын естіген шығар, бірақ оның бір қаланың билеушісі болып жасақ жинап кек алуды көздегенін біле қоймас деген ойда еді. Жасағын жиі-жиі қаланың сыртына шығарып ойнататын Тоқтамыс жаздың айсыздау бір түнінде ың-шыңсыз аттанып кетті. Саны мыңнан аса жығылған, қол қатаң тәртіпте дауыстап сөйлесуге, қару-жарақтың салдырлаған дыбысын шығаруға тыйым салынған. Күншіға сексеуілді орманды паналап, әскерді тынықтырып тағаттанған, осы жүріспен сырт көзге көрінбей ұрысқанның ордасына да таянған еді. Ұрыс күтпеген жерден табан асты басталды. Қолды көріп қалған қойшы аттанын салып тұра қашты. Оны қуып кеткен ондық кері оралмады. Жер жұтып кеткендей зымзия, сол қуғыншы ондықтың соңынан желдіртіп келе жатқан Тоқтамыстың жасағына құр өзектен шыға келген қол қарсы шапты. «Қапта, қапта, ұр, ұр!» Қымғиғаш ұрыс басталып кеткен. Ұрыс тәртібіне сай Тоқтамыс жасағын реттеп, майданға белгілі жүйе де құрып үлгермеді. Ондық, жүздік дегенде ретсіз араласып өзінен жоғарғылардың бұйрығын тыңдаудан қалды. Соқ, соқ, қалпит, қалпит итті. Қылыш найзаның шағыр шұқыр еткен үніне зорға күшенген ырсыл. Әлдегімдердің ышқынысы, ауыр жараланғандардың ашынған үні, жарақаттанған аттардың үрке арқырағандар қосылып дала тұншыққан да ызалы айқайға да толып шыға келген. «Ананы қара» дед Тоқтамысқа жас ауылдың бірі. «Бұлар кім?» Жауап естіп үлгермеді. Аласа төбешіктен бері құйындата құлаған әскер Тоқтамыс жасағының бүйірінен тиісе жапырып барады. Бүйірден тиген дұшпан қолына ұрыстағылардың бұрылуға да шамасы жетпеген. «Қап!» Тоқтамыс шарасыз өкінді. «Енді қайттік!» «Шегінудің сырнайын тарт! ұрыс сала шегінейік. Сырнай үнін естіген тоқтамыз қолы жалт беріп бері салды. Қайта топтасудың мүмкіндігі жоқ екенін көрген тоқтамыз айналасындағы адамдармен ұрыс таласын тастап, құла түзге безді. Қашқан қолды қуған ұрысқанның жасағы өлісінің іске жарарын олжалап, тірісін бұғаулап, жеңіс тойын тойлап жатты. Қап деген бір өкініш тоқтамыстан кетпей қойды. Қанша сақтық жасаса да ұрысқанның мұның ниетін күні бұрын танып келер жолында бағдарлап, қақпан құрып қойған енді түсінді. Енді істер амалы жоқ. Өткен іске өкінгеннен басқа не бар? Тоқтамыз қуғыншылардың қолына түспей, аман қалған айналасындағы азнаулақ адамдармен құтылып кетсе де, ендігі барар жерді ойлап, жүрген сайын аттың басын тежеп, жи-жи ат жалдырумен күн өткізді. Қайда барады? Сауранға ма? Сауран халқы енді мұны қалай қарсы алады? Ақыр ат басын Самарқанның қақпасына кеп тіреді, күні бұрын оздырып жіберген жігітінен қабардар болып отырған қалабасы қақпаны ашты. Әмір Темірдің сарайының алдына жеткен тоқтамысты бүгін деп алсын, ертен келсін деген қақарлы қолбасының бұйрығы күткен. Ертеңіне әмір сарайына бара жатып қатты толқыды. Кім білет, әмір Темірдің ойында не барын? Қаншама жауынгердің ажалына себеп болды. Басын қағып тастаса қаңғып жүрген мұны кім іздемек? Кеше қабылдамағанда жақсылықтың нышаны емес. Кәне жүр деп қатқылдау үн, қатқан есіктегі күзетшінің үнін естігенде тізесі дір етті. «Ей, Алла, өзіңе сиындым», деді күбірлеп. Әмір Темір бұрынғы өзі көрген қалпында қабылдаған. Даяшысы демдеп әкеп берген шәйді өзі кесе түбіне аздап қана құйып ішіп отыр. Жүзі бір қалыпты, наразылықтың нышанында білінбейді. Тізерлеп отыра кеткен тоқтамыстың дүрісіл қаққан жүрегі сәл орнына түсті. «Ух» деп жібергенін өзі де байқамады. «Ие, күрсінетін жағдай». Әмір Темірдің жүзінен бір көлеңке жүгіріп өтті. «Ал баянда?» Әмір болған жағдайды тәптіштеп жеткізген тоқтамыстың сөзін бөлмеді. Қапыда кеттім дегеніне де құптағандық, не риза еместігін білдірмей, кесенің түбіндегі шайды жайғана айналдыра шайғап үнсіз тыңдады. Сол қалпында тізесін қаққан. Жалан қылышты жендеті жетіп келгенде тоқтамыс үрке шегіншектеген. «Тақсыр» деді дауыс дірілдеп. «Сен боссың», Әмір жендетке иек қақты. «Мен тоқтамыс не айтарын білмей, сөзден тосылды. «Сен Сауранға бармай дұрыс дегенсің, жеңілген қанды халықтың қалай қарсыларын кім білген? Баласынан туысынан айырылғандардың түтіп жіберуі де мүмкін. Жақсы, енді осы сарай маңында бол, жақынырақ жүрмеген». «Құп» деп тоқтамыс орнынан жеңіл тұрды. «Ажалым жетті ме» деп еді, жоқ, Алла қаққан екен. Әмір тіпті өзіне жақынырақ жүруін бұйырды. Осы Әмір Темір Шыңғысқан ұрпағын қатты сыйлайды деуші еді, тап солай шығар. Әйтпесе бар билік өзінің қолында тұрып, Шыңғысқан ұрпағы Хусейнді неге осы мемлекеттің басшысы Ұлыхан деп жариялап отыр? Әмір төре ұрпағын сыйламаса, Хусейн оның бір үрген демінен қалмас еді. Мүмкін өзінің де жазасыз кетуі сол бір белгісіз құпия сырдың нышанынан болар.